Apo më tregon të shka për vetën, fillimisht.
Po, unë jam fatjume, po që mësa ti, po bi primit rovice. Të jam gjenerat të atë të shtanësh. Paka shumë jetë a janë më shumë shku prej banime dhe një vendet në ndryshme. Tregova ku primit rovice, po. Lufta ka tiktu, lufta dhe pas lufta ka tiktu, që jam e sot e atit me përfundu në vushtre. Studimet e mija par vjetë, përfundimisht i kumbaru në Istanbul, në fushën e shkencave politike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Thotë ndoshta si për si cilën qytetar të Kosovës që ajo ka qenë edhe deri çka jam e parë, që ju më hapë botës në një farforme, larg provincialitetit të duhet. Mirë po kjo hapë shumë tema tjera, kështu që do të isha fokusu vës të paka shumë të fëmininja jam, edhe të ndjesijat që janë rritë ish pronsu.
Apo më tregon diska për luftën, që ka të kujtohet më saktësisht kur ka fillu.
Po, gjithsesi, do të thotë, ajo ndjesia e të qanit i shpronësum dhe i dëbum krahas me luftën, të une ka qenë në mbjellën e qyshu fëmini, ndoshta implikimin ndërëtnik nuk ka qenë ndiri në vitet 97, 98, 99, 2000, sepse krej që ka e mboj menë gjatë në dhejta, në shlufa në Bosne, dhe jo tek ne. Ai habitu si ambienti ku une, ju më kumë lindë dhe ju më rritë, pra Mitrovica Veriore ka qenë një desa shtot, jo krejt urban, po semi urban me qujtë, ndërtesat kanë qenë, arkitektura ka qenë sovjetike e viteve 60-ta, pra ndërtesës tonë, dhe të ndërtesa ma afert me ndërtesën tonë, ka qenë supi i policisë sërbe, dhe të stacioni policori, i policisë të asaj kohe, por ai implikimi ndërëtnik, ai implikimi konfliktuos të që u jashtu nuk ka qenë prezent në qenje të në tërin vitet 97-98. Krej që ka mujtë me qenë, ka mujtë në rëfejnë e babit që i ka transmitua të të maherëshmet për 4 leta dhe të kur gjyshë është përbol me sërbë, për prezenzën e Gjermanëve në Kosovë dhe të fashiste këto gjona, mirë po, për mu këto ka qenë rëfenja që sprekin kur gjo në qenjën temë, sepse ambienti ka qenë mixt, etnikisht mixt, dhe pashtu dhe vetë Mitrovica ka qenë edhe për ka shqiptartë, qytet oksimoret, dhe ma unë si Prishtina, dhe të ka pos njerës për i Tonaonë, dhe të ke gjithë njerës dhe për i Ulqini, ke gjithë njerës për i Shkupi, unë i mërit përshavu me fëqinin e parë që ka qenë i Prespës, ose me fëqinin tjetër që ka qenë sërbë, ose me fëqinin tjetër turkofone që gruja ti ka orë për provenjensës bëshnjohi. Kështu që ndoshta ka qenë veni ma jo komod për etnin, ose për të përjetuarit e etnis. Mirë por, rjedha e viteve e të regoj ma vonë dëvetën dhe të përfunduarit refugjat, që shetë ka në fillim lidhët me vitit e fundit, të të me, sidomos me vitin 99-2000, me gjithë se ndjenja të qenit ishë pronsun, ka egzistu edhe maherët për faktin se paka shumë mëronja Jugoslavisë, të të nëndë të nëndëtë, në dhe këtu që është i pronsore, i patlonë shumë si vjerën, kështu që banesa jonë atje, nuk ka qenë kure patëndshme, nuk ka qenë bineve, po ka qenë i falloj arsyetimi i apo në vendim, kjo familje dhe risa të gjej strehim diku tjetër, dhe të qëndroj këto, kështu që ndjesia të qenë të i shpronësun, ka qenë prezente të kunë dhe maheret, po implikimin dretnik nuk ka eksistu, nuk ka eksistu dhe të dresa anomiziteti nuk erdhe në pikën kulminante, më thonë, vitet 97-2000 ose 98-2000. Unë gjatë fëmijës të eme dhe të jëmë shëqëru dhe kumë luë dhe me shqiptarë dhe me sërbë. Ndoshta, kumë dëgju për ndërskomë ca ndëretnike ma larkë ose për dika tjetër, po nuk kanë qenë prekshme për mu, sepse ndoshta aty ku mungon qytetaria politike, njerëzit jenë të prirën me ndjetë dhe qka veç kur t'ju ndodhë aty. Nuk eksistën një vedije atil që nëse i ka ndodhë dikujna 50 metra ma largë ose 100 metra ma largë, mundet vetë ndodhë dhe ty. do të gjithmonë ka një përjetim hapsinor, që ta thashë dhe më herë të gjithë shkollë, jo përjetim politik ose ontologjik të këtyre gjonave, dhe i tillë ka qenë edhe përjetimi do të i prag luftës edhe i luftës, të gjonat ndodhin në fillim, për shembull, në Trinicë dhe në Dugagjin, për ka qenë qytete, nuk kish as përvojë e as vetdije të atij, do të thotë nuk duhet mi fajsu njerëzit, sepse përvoja ka qenë ti, do të ka munguni vetdije dhe ka munguni qytetari politike për me kuptu që ajo që ka ndodhë 20 km ma larkë ose 50 m ofër, njësër mundet me të ndodhë ty. Shtu që do të thotë unë e kujtoj shumë mirë që në 98-ën, për shambull, kum kaj pëse më kam vëllë në 20-ër të parë në matematikë 4-she. Kjo ka qenë preokupimi i hemë, ka qenë fakt gjyëzitori i fundit që kemi lënë, sepse vetë se filloi lufta, ka që unë e kum vajtu një diçka t'il. Të kuptuarit se diçka që po përfundojnë bitë gjitha në një konflikt ndër etnik ose luftë se nuk po hita është të ditojit, përkën me vitin 98, vitin 99, dhe se krejt 98 anë po flasë për qytetet e Mëlla Mitrovica, në gjithësë e vithirën, vesh me folë në Mitrovica vushtre, po me ledzime dhe me përvoja, ma vonë shme e kumë kuptu që ashtu ka qenë në Prishtinë, i Prizren, kam bizotru për cepimi një kryengritje fshatare, ose një kryengritje të disot pak noqën vatjet në përfshatra, që me shuttle diplomacy ka me u kry, ose kemi me përfundu si 74-të, në honën ku policia serbe e ndalë zullumin dhe në kthehet kushtetuta e vitit 1974. Tash kjo prapë në kthehet të vedia dhe të besimi, në fakt i njerëzve, apo të mos besimi në këtë rast, njerëzve që realisht ne sot mundu me përfundu të pavarën, nëse nuk ka ekzistu as promili një besimi të tjilë, në honën që Kosova në ditë kome që e pavarën, ka ekzistu ndoshta si aspirat, ose si dëshirë, por si realizim, jo, dhe njerëzit kanë besu në rastin më të mirë që presioni amerikan ka me bo, ose ka me detyru Miloševićin me na kthy kushtetutën e 74-tës, edhe që policia serbe ka me detyru me ndalë represionin ndaj shqiptarëve. Nëse diçka tjetër është besu te pjesa që nuk është përfshirë në luftë, ka qenë ndoshta edhe opozita serbe e bën vetën në Serbi e bjerë Miloševićin. Kjo ka qenë ai klimaksi i besimit të përfundimit të luftës. Po flas sidomos për progun e bombardimeve, se ka fundit të gjana që nuk kanë qenë më të qarta. Po progu i bombardimeve dhe fillimi i bombardimeve nuk ka indicu në diçka ma të mohë se sa dorëzimi i Miloševićit ose rikthimi i autonomisë së 74-tës. Kjo pak a shumë ka qenë fëmija jam. Fakti të ushqyerit me urrejtjen dretnike apo mos urrejtjen dretnike ka varju prej familjes në familje, prej traditës familjare në traditë familjare, të dikush ma shumë, të dikush ma pak. Mirë po, në të është edhe përka vetë natyra, dhe të njeri ju qytetit është ma pak i prirë, ndaj, tash nuk shahit i detajet, sepse ka dhe qytetar që të befasën me ekstremizmin e ti, ka dhe fshatar që të befasën me urtin e ti. Mirë po, në qytete ka pas një tërheqje, edhe një farloj prirje apolitike, të prirje dominante a politike. Njerëzit e kanë shikun pjetesën e tyne, një farë forme e prirje ka qenë vetë preokupimi, mbajtja shtëpis edhe kaq. Është konsideru që Serbia mas Bosnës më nuk e kompromiton vetën, edhe nëse dëshiron dhe kompromitu, dhe të kome u pamundsu prej ndërkombëtarëve edhe kaq. Në Mitrovicë, gjanat kanë fillu më bo të më të qarta që po shkojnë drejt një rreziku, aty ka janari dhe shkurt, bisedimi të Rambujes, pa ka shumë kërë në komunisim, 99, 98, ka mos tem pa vrejt shumë, po me një farloj jesije të ka më kry edhe 4-5 ditë kjo punë. Jo, diska ma gjatë, si shka qenë për një të ndjesire në Prishtinë, në Peje, në Prizrenë, në qytetet kryesore. Shkurti, janari, marsi, 99, fillon me botë qartë të të edhe në qytet që po shkohet drejt ditë shkoje që nuk ishi jetë në barimi. Kujtoj dikun një javë para fillimit të bombardimeve, në gjazë dikush nga shalja Bajgorës, pjestarë të UQK-s e kishën gju stacionën policorë që ndodhët në Bajrë, në jugore të qytetit, nuk ti për dame që ka shkaktua i gjujtje, me gjithat, 24 orë ma vonë, apo 48 orë ma vonë, sërbet këndër përgjithën prej Zveçanit, në ditën e tregut në Mitrovicë. Dhe të gjujnimi në helës prej kodrë Zveçanit, dhe desin 6. Dhe kjo është po qëllim shumë se tregu i shqiptarëve një Mitrovici s'ka qenë ditën e shtu. Dhe është ditë që edhe nëse qëllojnë në Serb, shumë pak Serb të tjenë. Kanë gju, dhe të të dhe ajo ka përfundu me 6 viktima dhe për një delej të plagosën. Dhe të të prej aty të më nuk ka posë këtë. Masandej, edhe prej ledzimeve, po edhe prej që ku më ma vonë, dhe të fakteve që ku më ledhë, po edhe prej përjetimit, dhe më thonë, në direkt në teren, ka qenë e vreqme që edhe ka nërë shumë pjestarë prej Serbis, edhe ka nërë njerës të maskullën, që nuk e mujtë mi pa ma herët, edhe është të vrejtë realisht që më nuk përmën shashtë medalë, dhe të shkolla unë bëllë, ndërprejva në gjyëgjetorin, në asë në timira në gjyëgjetorin e partë të klasës e testë, dytë nuk e njekëm, dhe të taj mjedisi endemik, vetë se u kryu, zakonisht ma për obligime familjare, për dalë me plebok e këto gjona, e kryshin gratë, ose fëmija. Jo, fëmija që të rritën ose djem, po kryshin vajza dhe mushën 10-vjeqare, 12-vjeqare, së bashku me nanat e tyne. Djem të ma ka qenë ju e rekomandushme, se ju e preferushme me dalë. Gjithë shka filloj me marë erë mrajnë, barotit, të luftës. Tregova na me herët, dhe të pozicionin dërtesës tonë, ku kena banu, ka qeni afert me supin, apo me stacionin e policisë, me veri atë. Dhe paka shumë ka qeni asibicimi që kur fillojnë bombardimet, edhe e ndërtesë me qenë cakit bombardimeve, që që edhe patë në dohë në dohë. Dhe kështu që natën e partë bombardimeve, në këshin në katën e partë, vjarë edhe në thretë në eve naltë, hajdeni me bujtë në naltë, sepse balkoni ju i ndërtarët i gëmë jetë me balë, ka supe, ka tërtejsa policisë, nërka që në këmë balkoni në këtëna, dhe nëse ndohë bombardimi, mundu me pështu ma letë. Dhe të të dhe një e dëgjojmë dhe provëm ashtu, shkojmë në katën për lesë dhe që përgjatë një mujë bombardimeve të qëndrojmë ato. Që është rekova dhe maherë, dhe të qëndrojmë për kujë, krejtë ato që ka kemi hongre, që ka kemi pika, që në ose rezervate, dhe të maherë që i kemi po gati, ose veç gratë kanë dalë, në mirë me bjerje në zarzavateve dhe gjonave ushqimore për shpi. Natën e 20 prillit, një menaqën e natë e natë, pra, ishin bo 4 ditë pa një mujë që kishin fillu bombardimet, në ora 15-18 mëngjesit, një sitet masku me 5-6 veta, hynë në banesën ku rëshim ne, edhe natyrisht me thymje të derës, me futje në koridorën, ku fleshëm gjithë bashku, edhe fillojnë që me pytë zotin i shpis për prezencën e familjarëve vetë, prezencën e neve këto, i tregon pak a shumë, po ashtu njëftën, që edhe ne jemi prej 54 poshtë, që baba jam është i vertë invalid, nuk e zgjasin ma shumë, për pas që dokumentacionin nga shkyllin krejt, pasaportën, dhe të njëftimin dhe e në kjerët, e marrin e zhvendosin në koridor dhe në banjo, dhe fillojnë seancën e rrahjes, dikun 10 deri 15 minuta pa ndalë, dhe që edhe sot e a ditë nështë ta nuk kam shpjegim se si ka mund një qindru të aty në rajeve, nështë ta prej faktit, dihmu s'ka qenë faktit që ka pas fizikus të mirë prej sportisti, si që pa të regu ma vonë, becu pa të largu prej aty ytë, në një rast kam pas edhe me godit në kokë që kishë mund me qenë fatale, mirë po dora edhe ora që ka pas në dore ka shpëtu, sepse atë, qka ka qena i shufër bejsbolle, apo pendrek, apo palica, apo qka do qitë ka qenë, ka godit në orën e tina, dhe në dorën e tina, dhe nuk e ka arrit atë qëllimin e tyre me godit në kokë. Do të thotë, ka qenë pa mundshme mja shiku ftyrën qysh e ka pas, sepse ka pas krejt gjakosën, ka pas krejt me qelpë, huna me zivrej, goja, syni gati të vesht. Në për prapë po thëmë, dështë ta fiziku si pak si sportist e ka shpëtu në atë rast. Ana Shmurit ka qenë kushike sërbe që ka jetu me djalin e soj, një alkoholist kronik që edhe para se me fillu dhe të u bo e vreqme lufta në qytet, a i shonë të provokime, dhe më thëmë, kur hinë të në hymjan e i shonë të shqiptartë, në gjanje dehëm, nuk ka qenë janë atosën, po të vetëse e qitë ka të ekspresionin e vetë të urejtjes qysh para se me. Të përthonë, na nuk e mërshëm për seriosisht, pak të na kemi tregu që të tari, këtë rast as kemi tregu që të tari këtë pytje, po pak a shumë i mërshëm si alkoholist kronik. Po du me thonë që është shumë e qasshme dhe shumë e bëndshme që ata e ka një kërë që apë ndohë në atë natë dhe nuk kanë bëzo, edhe po të kishin bëzo e di që s'kan posë që ka me bo, dhe të kishin mund që ka me bo, po du me thonë që që s'ka kanë gjo në mos para sy vetë tyne, para vesh vetë tyne, se vish një mërë në kanë ndohë me ta, si s'na kanë ndohë me dy kojshi sërbë, të ndej që kanë qenë një të njëmje, po ka posë është të je varri, i tëne, më njësë të të pasë në gjësi kjena ljargu për aty, që pas detyrimit që na është bërë, dhe të nësi ju gjenë në pasë në gjësi të ju vrojnë a krejtëve, kemi dalë për aty dhe jemi endë paka shumë në pjesën verjore të Mitrovicës, ku edhe kemi vendosë me nda për aty këshisi cilisët me familjën e ti është në kanotë, ne kemi vazhdu dhe dy ditë paka shumë sërëllatin për të këta afërmit në Mitrovicë, kryesisht në pjesën verjore. Dhe të ajo ndjenja është prëndësimit, aty e kuptën në një performi që nuk është vetëm etnike, sepse etnike ka qenë në fillim kur kumë dëgju për sërb të ardhën nga Kroacia, për nuk ka qenë e prekshme, dhe të sepse kumë një që refugjat nga Kroacia ka nërë, refugjat nga Bosna ka nërë, për nuk e kumë ditë dhe të që lejsh prëndësimi etnik, apo të implikuar etnikisht. Të implikuar etnikisht e kumë një sefte, kërë në gjohë dhe të të hyrja në banezë, dhe më thonë, në dy të natës. Por, ndjenja e shpërësimit nuk është veç etnike, prapë se prapë e vreqe të familjet shqiptare që natyrisht për i friksimit nuk të pranojshin. Dhe të tëtë, sa dhe që të i tregojshin që vecana dhe bunë, kanë gjithë dy të natës, i që pa mund shme dhe të të nëse ki tafër me të pranim, dhe të ose edhe atë pranim që ta bëjke për disa orë ose për një natë, të morë ndështë edhe leje për ati sërbit të hymjes që ka thonë i mëse prano kërkonë, ose nëse e prano ndikon lajmëra mu. Dhe këtu e vrejshe që shprënsimi nuk është i implikun vece etnikisht, dhe të të se në suaza ljuftet të gjithmon për jetën shprënsim. Natërisht me këto nuk përdu me asë me relativizu dëpimin që na është bo, asë kur gjë ishë po flasë për një pozicioni eksistencial, ontologik timin, dhe ma honën se, nëse e kom përvojën e mos definimit të banesës që është tregova me dokumentat Jugoslavis, nëse e kom parasyve, dhe thot ordjen e refugjatve prej Kroacije dhe prej Bosne, nëse e kom parasyve dëbimin që na u bo, që ka implikimin ma direkt etnik, po dhe nëse e kom parasyve mos pranimin që na bëshin familjet qytore, dhe të të ne i kom dy paralele, edhe paralelen politike, edhe paralelen personale, eksistenciale, dhe mos që të qenit e shpronësum, është thell diçka e ngulitën në qenit në njeriut, edhe nuk do me thonë vishë me ardhë me të betathu teren edhe me të ngreja që ti mund bi shpronësum. Nëmën shpronësim në një farfur me ka qenë edhe parasi me fillu lufta. Po më varet se qyshe përjetan edhe ku e gjen atë ngulmimin tën edhe si njëri edhe si pozicionim politik me thonën mjaft u shpronësova. Dhe me thonën ne kemi përjetu u shpronësim të në dhejtat prej vendeve të punës, ne jo për prindritum dhe kemi rona pati, dhe me thonën kërkush nuk u merë me ato. E pa ka shumë ajet që ka kanë gjohë me dëbime tona për banese ka qenë fundi i një procesi të shpronësimit që ka kulmu vetëse me dëbim të dhënshëm nga pruna private. Po është më thonë në proces normal kur nuk ka kundërvymje ndaj krejt ati rrugtimi që ka nisë. Pas përvujës së parë, dhe më thonë të dëbimit për i banesë dhe sërëllatjes që përmena në për Mitrovicë, kemi marë autobusin e një autobus bëshnjak që u tënë të prej Sjenicës për Shkup, me mendimin mi bishnu konservatronësit apo autobusve sërp, të të kemi prit unë baba dhe nana në një mini stacion që ka qenë paka shumë një 200 metra për i banisës tonë, dhe ku parën herë kur kaloi një autobus i cili ishte përplot me sërp, baba të tëj me vëndu komën e vetë, ata të ndërën jam janë zonë me derë dhe i thanë nuk e di asne ku përshkojnë dhe në farfurën ose të rrisë të baba komën, pat me i përfundu komën ose e këputën ose do ta kishtë marë autobusi me vete. Dhe të kënë briti autobusi i Sjenicës dhe hypo me nuk dula i besimi unë që kanë me qenë bosnjak ose njerës jo militarë, gjithë kanë militarë, dhe të edhe të veshën të ishat policisë edhe të ushtrisë edhe paramilitarë dhe une nuk e kumë dëgju, po nana që shka të regu më avon, dhe të pyten atë kondukterin, a shë kjo apo veç poshtiret, dhe të përprindin tem, a i kondukteri ju ka të regu që jo, dhe ju mundi me po që ka të dëni, po kjo nuk shë, dhe të përfatë mirë nuk merë nësë kush me neve në atë rast, zbritëm më në ushtrej, zbritëm më në ushtrej dhe të morëm rrugën kërësore për të gjyshrit e mi dhe të të me shku të shpija e nanës. Gjatë rrugës nana më përësiti me shiku për disa tafër në beta ju kanë djekë shtëpitu, në zjatë ako kën shikova shpiti ty një kanë qenë kretë djekona. Ne e cjesi për dhe të një punkt policor në tha, duni mu këtë këneje që sot i bjen rruga e gjimnazit, edhe të herë dhe sot i karo rruga e gjimnazit, pra në ndalu me e direkt qafshis, kur shkuam atë, shpia e mbushur me refugjat tjerë, kish pjestar, dhe më thonë, familjar të njerë kësë nanës, kish familjar tjerë të afën të nanës, që shifra dikun e kalik e 20 në 20 të prezentve aty, edhe aty ka zgjatë, dhe më thonë, në dyovë qëndrimi të rison, ka orë dëbimi tjetër, dëbimin radhës në kanë gjohë me 4 maj 1999, ma pak se 48 të orë, ma pak se 2 ditë prej masakrës e studimes, një fshat në hyrje të fushtres kahona e Prishtines, dhe si këdhe si detaj interesant është fshat i miqëve të presidentit, dhe të grua së ashen facit, fshat i studime, nuk e dija këtë qëllua të grua i ashen facit a jo, po shati i sajna. 48 tëtorë, masi që në ekzekutua të 116 shqiptarë, njeri për i pjesmarzma të që sot vuan dënimi për atë këtë si shpër i vetëm 6 viteve për genë Zoran Vukotic, është në zonë par vjetë në malë në zi, dhe thot, hynë në Sokakën, se ka qenë pëse i Sokakën Vukën, i shtresë, edhe përbollë me neve dëbën kërcnimin për vrasje unë drejtsin e vetëm që e ka qyteti, mi për shtëpia ti ka qenë 3-4, dhe më pastaj, si mazit a gjasave, të dosht me u largu nga, nga lagja, sëpse shpia dojvet mi ka qenë aq e ullët, në farforme aq e pavreqme në kuptimin me mendu që këto banën dikush, sa që njerëzit që e kanë po vukotiqin kure ka djekë shtëpinë e tina dhe ka debu ata, thonë që ka marë të përzën me shku me dalë prej së kokët, mirë po një grua Rome që që ndërënte, gjithmonë në guri, para dere aty, i thotë këto i ki, e lajkë thejetë dhe e hopë dere. Ne, po sa kishim po për balë kështët që ka hyte aji, orë ndrejtësi, unë gujum në dhomën e dojës, doja martesën që ka bo aty, komplet ata 20 familjarë që kemë, por asir dhe tëtë në atë nguti dhe në atë huti dhe në atë, që shme thonë frikë, në ona kësharu babën, edhe unë e realisht e kësharu babën, që zakonisht që ndrëte në asë balkon nuk ka qenë pësi loj veron dhe jashta shtëpisë këtu, sepse nuk mund që ndrëte vetëm brana, zakonisht dille për duhanë ose për ditë s'ka tjetër, dhe në atë moment, dhe më thonë, kur gjithë shka ndodhe, a i vetë se ka pasenë në balkon në ullin aty, dhe unë e kure pashë që baba nuk është në dhomë, mora rrugën për në koridarë dhe me dalë në balkon në marë babën, ka të alune, vetë se a i mbriti në barë. Tash, nuk muna me thonë që a i me njëherë më urgjendje ka dëshmëri, apo dhe qka po filloj me shiku me pishtyun, që ka kokë njeri që së përra agën, edhe që nuk po e këshyru në fëtyra, që nuk po dhe gjënë kur gjithë që ka ndodhe. Kure po që nuk ka kur farë përpjekje mbi ti, kur që nuk u merë me ta, e vazhdoj rrugën, e shko që tedin e teshave, që ka qenë në bërë, me dorë, edhe të i pale vizjet e tona që ishin mas dritarës së dhomës e dojë, se diti ku jemi, edhe e këthej automatin të në form të mrapsht, shtut në kundak, edhe kundakoj gjomin, dhe me thonë, këthej gjomin dy gjoma, ka qenë, dy pale gjoma, dhe në formën e vjetër të gjama, që ka qenë, naturisht ka i copat e gjami, të ronë në dhomë, a i ke sinjali që i vëse du të me dalë krejt, ashtu që shkem 20 e ma shumë veta, vëse u dëndëm në bërë, unë e ma shumë isha të mirë me babën, me qenë se e vrejta që në patë prezencë ti në dhomë, u ta e vëse, unë mund isha me marë babën e dhe nonë, në me dalë, disë cili për veti. Ai kur po edhe njerës tjerë që i ka dëbu më heret e që janë atë, dhe të tu e humbi të ruan fare, që thoi një Shqipni, filloj mi sho ata, a këtu ju këmë thonë që është Shqipni, a bre kështu ja u bofsha, dhe të pëse nuk i një ikën Shqipni, po keni ardhë këto, e që një kësisht kanë qenë, po që ata njerës që derin ditën e dëbimit, a i ka hi ka pi qaj dhënë shumë të ta. Qaj, dhe sa nuk ka marë urdhin me mi dëbu. Tash, u harrojshin ato gjona që kemi qenë komëshin, që kemi foli, që ke arte unë e kipi qaj, krejt ato vetë, se pse, masi që dëbu, va, i erdhe këtu, dhe të kërcënej keme vrasje, për qatë sen. Luan, dhe të ka posamina, i Luan Magjuni, që realisht kushëri njerëkës nonës, që për pak sa nuk e ekzekutoj veç për sa fakt. Dhe rritimin e dyte ka posën nonën tem që për palidhje ishka këtë i disa vënesa. Nuk gjeti as papusje me modhë, dhe kemi marë qizmet e veta që ishë krejt pran me pozicionin ku e muraj, dhe kemi kalu paratina mi marë qizmet e veta. Dhe kure po dhe të një afërsi, ashtë indiferentit nonës tem me shku mi marë qizmet, a i filloj edhe me gjuna, edhe me shojt edhe ma shumë, që i largohë mund, dhe veçan nuk fillova me qajt, po edhe nona, qërqe sekundash, më njëherë u largu, dullëm, nuk shku në basë asë 20 metra në nartë, edhe po, tymin për mi kullim të shtëpisë, që zotën ka qenë përlejse, zotën ka qenë ndërtuve me sërpeqë, edhe u djekë në shtamë rëna 2-3 minuta dhe kretë, nuk i kemi po ka u larguaj. Prej aty, kanë gjo paka shumë dhe si përvoja e dalje së por nga Mitrovica, dhe ta një sërolatësh, ose ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë, ku me shku. Patëm shku disa ditë të një lagje manal ku thuhej se një farë politi dragoni po e runë atë lagje dhe po përkujdesit që e shqiptarë dhe mbetën aty mësme u prejkë. Mirë po, edhe aty nuk ishëm qëndrim të sigurë, sepse prap hike në loj kjo ndjesia e mos pranimit nga familjit shqiptarë, sepse friga e bëjket vetën. Ok, jërë një një ditë, tërë një ditë, tërë një tri ditë, po duhe një melshu, gjithmon duhe një melshu, gjithmon duhe një melshu. Ndaj, edhe këtë më thonë që ndjenja dëbimit, ndërlidhën me dëbimin etnik, dhe ndjenja të qemërit në gati shmëri për shpërënsim, për i kujna do qoftë, gjithmon kanë qenën për kitu në njëna me tjetërën. Sëpse, baba jam hala thot me humor, thot nuk e tisha Azroni, jam Nurka. Thot Nurka ka qenë ajo gruaja që na strehoi për 3-4 ditë shqiptare. Tha kur u qeshi të krejt jone, nuk e tisha erdhe në herë Azroni me na dëbu, apo për na thot Nurka dilni se bolli ju mojta. Thot edhe ato ditë kam vazhdu që ashtu në sërëllatje në qatë lagjen që thuhej se pëmbrona i polici, masanina kemi kalu poi bi pak ma trop s'pi përmena dhe disa menë u këtë shkara zi kemi kalu disa dit kemi dalë të djali i dajës e nanës dhe se të në kësi rrasë e gjithë se cili shikoj ke familjarin e vetë ose ta fërmin e vetë për mundi e ma i sigur shtëpia e ti ka qenë në pjesë qëndërure të qytetit Vështres edhe sot është pjesë qëndërure të qytetit Vështres ka qenë shtëpi pashtë e vjetër otomane ndoshta mbi 100-150 vjeçare, sot është në mbrojtje të trashëgimisë, bla bla. Mirë po ka qenë e mirë mbulume, sepse edhe shtollat që kanë qenë ndërtuara prej asaj kohe, e mbulonin në borën. Edhe ka qenë opërtejet i gjatë, për me bëri deri të shpia, po edhe shtolla e mbulon dhe duke në shtëpisë. Edhe së dhe ati duhet me donë në shakrit, në pjesën tjetër të rrugës për me po atë shpi si eksistente. Në dryshe, të e sheh dhe të shtollën, nuk e sheh shpi. Qëndrimi aty, do të realisht, është qëndrim dhe rinditën e fundit të bombardimeve. Për po se me 22 maj, do të në zonë dhe një ture re e mbrosjeve, dhere në 100 metra apo 70 metra përsi. Përndështë nga fakti se patën ardhë prapë për Serbia dhe të pjestarë dhe këta që kanë qenë të vështre që ju kanë përmërë për shkënë qanina, se qanina është koncentrimi populatës. Ne kemi shpëtu nga fakti se fort nuk kanë anuka ana jo, për që kanë marë djallin e një doktori matë vjetër që është vështre dhe vëndrën e tina, po kanë vazhdu ka ana e varezave të qytetit ku kanë qenë koncentrimi maj madhi populatës, së fshatrave nga Qyqanica, Besa nga Drenica dhe nga vushtreja si të mbetën, goditin matë madhe ka hongër e pjesë. Jënë në vra ditë në vushtre 7-7 veta, gjartë të tëtë jënë vra në një shtëpi të vetë. Njënë se shtëpia ka arriman pasonës, me që kanë gjohë për një ditë me masakrën Dubravës, o shumë në nënhijen e Dubravës, sepse shumë flitit për Dubravën, e krecisht harrohet që të njëjtën ditë kanë gjallë masakra vështres. Ka që është për periudhën e bombardime, do të mënu në amrana 5 minutave, ose maksimum e 10 me krye dhe periudhën e mas luftës, me që për jetimi jam, do të është dhe mas lufte, këthimi në veri edhe pas lufte në një kontekst, ose në një mjedis ku vazhdan të paka shumë lufta, ovis të inkat mungëjshin. Dhe ta jenë ditët e parat mas luftës, që shjavën e parë, u kuptua që me më trovis diçka nuk është në regullë. Dhe ishim halon vështre, fundi i bombardimeve, qëllirimi të vojza, në zonën vështre. Natër është në pohimi të rëgu detajet e përjetimit të qëllirimit, sepse paka shumë jenë të njëgjeshme me si cilën shqiptarët që e ka përjetu shlirimin atë ditë Kosovës, një shka e pa përshkrushme, kom qenë biten, ka kom qenë kom përqafu ushtarë. Po, dhe të t'jabën e parë u marë vesh që ka diqka endemike në Mitrovicë, dhe të sërbët asë nuk ishin largu, po asë do të shqiptarët komplet nuk ishin këthy një situatë ashtu konfuze dhe paqartë. Dhe një ndarje latente e vendosin në urë prej krishtarëve francezë të Kfurit. U vazhdekje praktika e njëjtë e bombardime dhe pas bombardimeve me i qu gratë me shuku që është situata. E mbaj me anë shumë mirë, gruja e dajës së nanës ku që ndërën e më aty, dhe nana jem patën shku prej vështris në kushtë tashmë të shlirimit, deri në Mitrovicë me Mishur Shkabu me banesën tonë. Dhe aty kanë hasë për hirtë parë në qatë ndarjen latente, francesi ju kanë thonë nur, duhemi mi ju kontrolu për shkasit të sigurisë, nuk mune me ofru atë sigurit madhe kur dilin verise, mune të mi ju thonë dikush diçka se mi ju sulmu diçka, mirë po, në qatë rast nuk ishë ndohë asë gjo, sepse nana dhe gruja dhe su këthyn mirë në vështërim, mirë po të regun vetëse që në atë pjesë asë nuk ka militarë shqiptarë, dhe të asë nuk ka shkelu që këja, si në gjithë do pjesë tjetër të Kosovës gati që pa të shkelu. Asë nuk ka kryfar administratë shqiptare, nuk ka e vaqë shumë sërbë, sepse mes nuk në këshin zonë banesën, të regon fakti që s'ka pas hala shumë sërbë, mirë po vetëse është ka hemerë në gjyren e sërbizimit, dhe më thonë të talë. Si që filloj gradualisht me marrë dhe Prishtina komplet në gjyrë shqiptare, apo qytetet tjera në gjyrë shqiptare, aty zaten edhe ka fillu një kusuritje, dhe më thonë, mes sërbëve të Prishtines edhe shqiptarëve të veriut, Mitrovicës, ose sërbëve të Pejes, ose sërbëve të Prizrenit. Mirë po, dalimi është se dëbimi sërbëve që kanë gjohë mas lufte, ose vrasjet e aty për atyshme, të sërbëve të maslufës kanë gjo në të shumë të në rastëve pa plan. Sëpse u që këja, ma dje dhe tu fut NATO-ja, nuk e ka pas të sigur të sa so për cimë teritorit ka me pas në kontrolë. Ata ndështë ta kanë bo në menjën e tyre në plane që kena me vëra sërbë në Prishtinë, por nuk u kone sigur që shë Prishtina ka me konë kontrolën e tyre. Nuk u kone sigur që Peja ka me konë kontrolën e tyre. Gjithë që ka qenë një farë funë, si një farë dhurate për ta, dhe një farë indiferencë e madhe e NATO-së, që e ka di që nëse këtë vende janë 60-40, ose në rastin më të ketë si Bosnia 51-49, të konflikti nuk mbarën. Dhe sepse jetë puna prish. Shtu që si ligji pashkruar e kanë lëndën situatën 75-25. Edhe në një situim të tirë, natyrisht që njërzit kanë qenën të frustru. Nuk kanë ditë ku i kanë pas pjestarët e familjes. Nuk e mohaj edhe edhe përfshirjen e pjesërishme të UÇK-s në krime, edhe në dëbim, edhe në diçka, por po, mirë po me thonë që kam pas sistem, nuk mund është me thonë që kam pas sistem. Ka Serbia ka pas sistem të Miloševićit deri me 58-2000, kur ka ra Miloševićit. Sepse në veri, halo ka funksionu gjithka me sistemin e tina. Pavarësisht që me Kumanov, jënë largu të inkate e pjesëtar të ushtrisë sërbe, bla, 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 makineria rëndë. Por struktura njerëzve pa të mbetë që aty. Rjeti telekomunikimit, rjeti i telefonimit me stacione policore të Serbisë pa të mbetë i njëjtë. Ti se ka lejshë urën, gradualisht fillove me i po njerëz me Motorola ndorë. Ka hithet këtina atyre për të vjenë që anë i dili. Dhe të funksionaj ke një sistem paramilitar me sistem. Në kundrështime që kanë gjojke me u që kanë knena që u rëpat keme gjithë sistem, po nuk është sistem asë për vetin, në farë. Sëpse, pra du të të dhe përgjësia u që kësë ka qenë e pjeshme në krasim me atë që ka kanë gjohë me shqiptarët e veriut. Ka qenë në paka shumë, e kanë ditë 20 vjetë për para ku banën. E, a shumë thoa që për shumë, ndështë ta ka ditë për, do një sërbë në fshatin e ofra të ndrinit ku banojnë sërbët e Syrigonës, sepse Syrigona është nga Skenderojt, po nuk e ka ditë për shembull ku jeton një sërb të lagja spitalit. Nuk e ka ditë është banesa e tij në Ajub, sepse ti 99 ke pas pistor tu që si për herë të parë ka ndodhur në Prishtinë. Më duket shumë e pabesueshme, por e vërtetë është më se njerëz që kanë jetuar në shorta shumë të ndarta të pishën ata s'kan pas lidhje me Prishtinë. Ka pas 18 vjetë, nështë armën e ka, po, e ka kap ditën e fundit të luftës, edhe kjo fletë shumë për ta, Mirë po, në Prishtinë ka orë për herë të parë. E ka pas familjarin, apo dikon të goditën edhe, ka vepru në mënyrë të frustrume. Ndaj që, dhe më thonën, kjo përgjegjësia e lënjes vetëse shqiptarëve dhe serbëve, u paka shumë më duket edhe një fare eurocentrizmi, sepse kanë përshtypje që gjithmonë ta mbytën mes veti e sipror ndaj dy njëjën evropianët. Nëse kanë gjatë që ajtë dëbimi shqiptarëve për i veriut, e që në rrasë në temë kanë gjatë dy here, e që të dytën here kanë qenë në ndoshta një 20.000 Britanik në qarkën e Prishtinës dhe 20.000 Francesë në qarkën e Mitrovicës. Atëre, që ka bënë këta Francesë dhe këta Britanesë? Në këtë kusuritje në së popullatave. A kështë në filma, që ka? Më thonë, është shumë e natyrshme që ata njerëz në qatë kushtet kanë pas halohë hesapet pa kryme më zveti. Mirë po, gjithmonë, paktën prej përshtypjeve të mia, nuk mundesh me liru prej përgjegjësisë. Nuk është e shkollës të holandezme në Srebrenicë. Po, do të thonë, nuk mundesh me liru prej përgjegjësisë edhe që ata njerëz që kanë marrë mbi veti situatën e sigurisë. Sepse situata e sigurisë në 99 në Kosovë, komplet sistemi i sigurisë ka qenë dorë të kforit. Nëse kanë gjatë kusuritje me njerëz, nëse kanë vazhdu halo vrasje, që është në një farë forme e kuptushme, po ju edhe arsyetushme në masa të tila, që nuk i lërën për i përgjithsie, dhe më thonë në bashkësi ndërkombëtare në Kosovë. Dëbimi i dytë, për mirale, shumë që shkurë për përfundim, nuk ka qenë dëbim klasik kështë të mena nxjerë për i banesave, ani pse fëqim të tjerë gjithësëse, me dhonë, me vrasje, njohën edhe përmendën edhe sot, masakra shkurë të 2000, ku vritën dhe të shqiptarë dhe dëbohën, plagosën përmi të dhejtë dhe dëbohën me mira e mira, dhe që aje periudë të shkurt qërshori, aje edhe dhe vullën përfundare, mirë po në rastin tonë, ka vlejtë gjithmonë friksimi. Për mes friksimit, dhe më thonë, kanë tentu në aja pak vullën përfundare të largimit, e që dhe të unë e këmë përjetu në likurën teme ato, për mes herë do të thotë, si që kom cekë edhe në bisedë private me ty në gujimeve, që i kom pas në objektin e supit që ka qenë bombardun prej natës në bombardime, kom paka shumë e plakja ditën, sepse s'kisha ku me dalë, isha fëmiju i vetëm i lanëzës aty, dhe pri faktit që e kaleja ditën aty, nuk mund t'i akuzoj këta të lagjës që kanë bu presion ndaj meje, ose që kanë ushtru vun ndaj meje, mirë po dhuna psikologjike, kërcënime dhe friksimi, ka për i sërbet lagjëve tjera. Në një rast, pra të kësa unë po luja, po kaloja ditën aty, dhe të vinë me qaj buldog, futën në ndërtesën e supit aty, kanë qenë tri ndërtesa të bombardume, dhe vetëm si rezultati fatit dhe ingujimit tem një sandëk dokumentash, edhe pse hynë në dhomë, nuk shikojnë brenda sepse unë sot do të përfundoja ose i paralizum ose në rastin më të mirë me do një traumë të pari parushme.
Nëse kështë mund me nda efektin e luftës në përditshmëri.
A me folja, no? Efekti i luftës në pas luftë ka qenë dësi do i shtypën nga tradita jonë provinciale dhe nga tradita jonë konservatore. Sepse lufta dhe përjetimi, tashmë dhe përjetimi i luftës, ka vazhdu mu përjetu në mënyrë hapsinore dhe në mënyrë numerike. Jo në mënyrë unikate dhe personale, po hapsinore dhe numerike. Leshuj, që që i kam bu Gjakovës, që që i kam bu Drenicës, qëre sa ma shumë ata, dhe kur thush ma shumë ai numër është, rrimos falti. Dhe të ka qenë dështë edhe një dhunë e dytë që është bo në birastin temë, ose në bitë gjithë ata që kanë përjetu luft, po nuk janë vra, ose nuk janë plagos, ose nuk kanë përjetu dhunë të ndryshme fizike, prej një sistemi të tonë vlerash që të në tonë me burgos përjetimin. Që përjetimin personal të fatkeqësisë e përjeton si turp publik. Për jetimin e dhëris fatkeqe, për jetën si morre, nuk bën me tregu, ose të në tënë mja nështru harresës konsistente. E një ta kanë gjo me mu, dhe më thonë. Më shë thonë, hajtë vërës më si rritë se të gjithë ke lu me ta, për shamë. Vesh përse për periudhën e para luftës, dhe të tëtë, për në me në këmë bo dalime, këmë lu si me shqiptarë, si me sërbë, dhe të perceptim është, jebe se ti s'ki drejt me folë, se ti ke mbrojt për ta në futbol, ti ke lu me ta, dhe të e shlynë këtë përvojë në 99-2000 që e kam, në kurriz të një raportin normal që këm pasune me ta në periudën 93-99, për shemë. Sepse vëqë ndështë atë vëqë për faktit që une e kumë njofë sërbishtën edhe një asët, më kam perceptu ju maj, së është mundën me pasë për jetema, e ka ju gjithë me ta, a ju rritë me ta. Ndështë kjo kanë diku që të vetja, dhe me qenë këto gjana shumë të shtypne, edhe shumë të topitne, dere në Stambol, dere në kohën e studimeve, 2012-2016 në Turqi, kur për herë të parë edhe kom liri matë më dhe personale, edhe jam maj vetëmum, edhe maj pavarën me mendu për jetimit e mija dhe për vetën teme, aty dhe të të në ku fillu me bo një balans, edhe pse nuk e përqej termin balans të puna për jetimit, po e përdore kushtimisht, mbi për jetimin tam personal, në kuptimin që nuk mund është me ledzu vetë si hapsirë ose si numër, po si diçka unikale, që ofta dhe nëse vesh një therë të ka një gjisht, ajo është unikale.